พุทธศาสนาเกิดขึ้นจากใจคือความสงบแห่งเดียวเกิดในที่เดียวคือที่ใจ เพราะฉะนั้นในการที่เราจะศึกษาหรือค้นคว้าจะพิจารณาหรือฟังธรรมคำสอนที่ท่านแสดงก็ดีอย่าไปค้นคว้าศึกษาที่อื่นให้ศึกษาที่ใจธรรมะที่ปรากฏในที่เกิดขึ้นเรียกว่าพุทธศาสนานั้นคือเกิดที่ใจเมื่อขยายความออกไปก็หมายความว่าธรรมนั้นมีสองอย่างคือรูปกับนามถ้าหากมีแต่รูปอย่างเดียวก็ไม่กว้างขวางอย่างที่ท่านแสดงถึงเรื่องผู้ที่ไปเกิดในรูปประพรมไม่ทราบจะทำยังไงรู้จักเฉพาะตนเองเห็นเฉพาะตนเองหรือไม่ฉะนั้นก็อย่างเราพากันภาวนาพิจารณาเฉพาะใจของตนคนอื่นไม่เห็นด้วยนี่เป็นตัวอย่างเลยไม่มีใครทราบด้วยท่านนี้เมื่อเราพิจารณาแล้วต้องอาศัยรูปคืออาศัยเสียงพูดออกมาจากรูปคือได้แก่ปากคนอื่นยังค่อยทราบด้วยว่าธรรมนั้นอยู่ตรงไหนอะไรต่ออะไรต่างๆนี่จึงเรียกว่าต้องอาศัยรูปกับนามธรรมยังค่อยขยายกว้างขวางแต่แท้ที่จริงรูปไอ้นามธรรมเกิดที่นามคือใจเมื่อการศึกษาก็ให้ศึกษาถึงใจคืออารูปเสียก่อนเมื่อเข้าใจอารูปคือใจแล้วจึงค่อยขยายมาหาไอ้รูปธรรมนั่นมันมีหลายอย่างที่แสดงได้ย่นย่อมาก็คือรูปธรรมนามธรรมขยายออกไปอีกในแก่รูปกับนามนี่แหละมันมีปฏิกิริยาแสดงออกภายนอกให้เป็นของให้ความชั่วเกิดความชั่วขึ้นแสดงในทางที่ไม่ดีเรียกว่าอกุศลก็เรียกว่าธรรมเหมือนกันถ้าแสดงว่าทางดีเรียกว่ากุศลก็เรียกว่าธรรมเหมือนกันถ้าแสดงมาทางที่ไม่ดีไม่ชั่วคือของกลางเรียกว่าพยากตธรรมที่ท่านสวดว่ากุศลธรรมากุศลธรรมาพยากตธรรมาเป็นธรรมทั้งหมดนี่ขยายมาจากสองนี่ขยายไปเป็นสี่คือได้แก่ธาตุสี่หรืออริยสัจสี่ก็ขยายไปจากนี้แหละเป็นห้าก็ได้แก่รูปกับนามของเก่าแต่ว่าแยกออกไปรูปเป็นหนึ่งนามเป็นสี่คือรูปหนึ่งได้แก่รูปได้แก่กายเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นสี่เรียกว่านามธรรมก็ขยายตัวอย่างเดียวกันเนี่ยขยายออกไปเป็น6ก็คืออายตนะ6ขยายไปเป็น12ก็ได้อายตนะภายใน6ภายนอก6เป็น12กว้างออกไปจากอันเดียวอย่างอันหนึ่งดังอธิบายฟังแล้วถ้าศึกษาพุทธศาสนาถูกหลักเข้าหาจุดเดียวจบเป็นถ้าหากว่าศึกษาไม่เป็นไม่เข้าใจค้นคว้าขยายออกไปภายนอกไม่เข้ามาหาใจเลยจับอะไรไม่ได้ได้แต่คำพูดได้แต่ชื่อสมมุติบัญญัติตัวทำจริงเลยไม่ได้อย่างที่ท่านพูดถึงเรื่องหลักพุทธศาสนามี3ประการคือพระพุทธธรรมประสงค์เป็นหลักใหญ่ ใครจะเป็นพุทธมามกะคือนับถือพุทธศาสนาหรือที่เรียกว่าอุบาสกอุบาสิกาก็ต้องมั่นอยู่ในหลักสามประการนี้ให้รู้จักหลักสามประการนี้เหมือนกันผู้จะบวชเป็นภิกษุสามเณรก็ต้องถึงพระรัตนตรัยคือพระพุทธธรรมพระสงฆ์ก่อนจึงค่อยถึงพระรัตนะจึงค่อยบวชได้โดยเฉพาะสามเณรน่ะบวชด้วยพระไตรสรณคมคือขอถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะส่วนศีล10นั่นเป็นข้อปฏิบัติพระสงฆ์ก็ภิกษุก็บวชคือขึ้นต้นเป็นสามเณรถึงพระไตรสรณคมซะก่อนแล้วจึงค่อยสวดญัตติคือว่าสงฆ์ลงมติเห็นว่าเป็นผู้บริสุทธิ์รับรองเข้าโมทัยเรียกว่าญัตติจตุตถกรรมคือลงมติกันนั่นเองลงมติว่ารับรองได้ส่วนศีล227เป็นวิธีดำเนินชีวิตของพระจะต้องดำเนินตามแนวนั้นนี่ขยายออกไปพระพุทธธรรมประสงค์ต้องมั่นอยู่ในตรงนี้นี่เป็นหลักของพุทธศาสนา คราวนี้จะย้อนมาอธิบายถึงเรื่องหลักพระไตรสรณคมทุกภูมิตามประสงค์ทั้งสามนี่แหละให้เข้าใจที่ท่วนเท่าก่อนแต่ให้ฟังให้ดีฟังยากจังหน่อยมันเป็นของซับสนกันพูดของอันเดียวขยายออกไปแล้วย้อนเข้ามารวมเข้ามาอีกแล้วก็ขยายออกไปอีกเพื่อให้เข้าใจแล้วก็ย่างสมาสรุปมาเพื่อให้ลงในจุดเดียววิธีอธิบายอย่างนี้เข้าใจยากถ้าหากว่าคนไม่เคยฟังและไม่เคยพิจารณาถือตามตำราหรือถือบัญญัติถ้าปฏิบัติแล้วเข้าใจง่าย พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ท่านมีบาลีอย่างนี้พุทโธธัมโมสังโฆจาตินานาโหนตามปิวัตุโตอัญญมัญญาวิโยภาวะเอกีภูตามปนัทโตพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พุทโธธัมโมสังโฆจาตินานาโหนตามปิวัตุโตว่าโดยวัตถุเป็นสามคือว่าพุทธอันหนึ่งพระธรรมพระสงฆ์เป็นสามอัญญมัญญาวิโยภาวะคือทั้งสามประการนี่แหละทั้งสามอย่างนี่แหละทั้งสามรัตนตรัยเนี่ยต้องอาศัยซึ่งกันและกันเอกีภูตามปนัตถโตหากว่าพูดโดยเนื้อความแล้วอันเดียวกันสามอย่างอาศัยซึ่งกันและกันถ้าพูดโดยเนื้อความแล้วอันเดียวกันนี่ข้อใหญ่ใหญ่กว่ามีอันนี้ทีแรกพูดถึงเรื่องคนละอันกันเสียก่อนพระพุทธเจ้าก็คือพระสิทธัตถะราชกุมารบำเพ็ญเพียรบารมีหรือบำเพ็ญทุกขกิริยาจนสำเร็จเป็นพระอรหันต์สมัยพระพุทธเจ้าอันนี้เป็นเรื่องบัญญัติตำรากระดังอธิบายแล้วจะเป็นพระพุทธเจ้ากับพระพระทัยบริสุทธิ์หมดจดคือเห็นแจ้งรู้จริงในสัจธรรมและกำจัดกิเลสอาปาธรรมให้หมดสิ้นไปจึงได้เป็นพระอรหันต์ได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ว่าพระอรหันต์กันพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ผิดอะไรกันหรอกคือละกิเลสเหมือนกันแต่ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารู้ด้วยตนเองไม่มีครูอาจารย์พระอรหันต์ชละกิเลสชำระกิเลสหมดจดสิ้นเชิงพระได้ฟังคำสอนพระพุทธเจ้าแล้วยังค่อยรู้ตามแต่ในผลที่สุดหมดจดกิเลสเท่ากันเหตุนั้นท่านยังเรียกว่าสัมมาสัมพุทธะคือว่าตรัสรู้เองรู้เองนิสสาวกาพุทธะพุทธะเหมือนกันแต่ว่าฟังไม่เคยรู้ เทวตาอาสาพุทธะอันนี้ว่าถึงพระพุทธเจ้าอันนี้มาว่าถึงเรื่องพระธรรมกันพระธรรมนั้นมีหลายอย่างดังอธิบายมาแล้วสรุปรวมความนี่แหละคือรูปธรรมนามธรรมขยายมันก็คือดีชั่วไม่ดีไม่ชั่วเป็นธรรมขยายไปอย่างอธิบายเมื่อกี้เนี่ยนี่เป็นธรรมพระธรรมเนี่ยเป็นรูปก็มีเป็นรูปก็มีมันมีพูดถึงเรื่องธรรมพระสงฆ์คือบุคคลธรรมดาธรรมดาแล้วเนี่ยเมื่อได้ฟังธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วนำมาปฏิบัติฝึกหัดอบรมจนกระทั่งเกิดความรู้ความฉลาดสามารถชำระกิเลสให้หมดจดสิ้นเชิงได้ได้เรียกว่าพระสงฆ์พระสงฆ์ผู้ชำกระลงของเก่าอย่างพุทธเจ้าเหมือนกันคือกิเลสไม่มีในใจชำระกิเลสให้ใสสะอาดใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์จึงเป็นพุทธสาวกอันนี้พูดเป็นอันๆไว้เป็นสามอย่างคราวนี้จะผสมพูดถึงเรื่องการผสมพระพุทธเจ้าคำว่าพุทธพุทธะคือความรู้รู้อะไรก็คือรู้แจ้งเห็นสัจธรรมตามเป็นจริงแล้วชำระกิเลสหมดจดจากสันดานเรียกว่าพระธรรมหรืออีกในหนึ่งจะพูดถึงเรียกว่าพระธรรมนั้นคล้ายๆกับว่าเป็นน้ำมาชำระชักฟอกผ้าของเราที่ตกกระปลกเอาไอ้น้ำก็ดีสบู่แฟกแฟกก็ดีมาชำระชักฟอกผ้าของเราที่ตกกระปลกการชำระไอ้ของสกปรกอันน่ะคือชำระด้วยแฟบเลือนน้ำหรือสบู่นั่นเรียนพระธรรมอันนี้พระสงฆ์ล่ะคือผู้เอามาชำระนั่นเองคือวิธีมาชำระนี่คือพระสงฆ์มันสกปรกผ้าสกปรกถ้ามันมีแฟบมันมีสบู่ก็ชำระละน้ำไม่มีน้ำก็ล้างไม่สะอาดชำระไม่สะอาดเมื่อชำระก็ต้องใช้น้ำนี่สบู่แฟบน้ำและสบู่แฟบถ้าคนไม่เอามาใช้คือไม่มีผู้เอามาชำระมันก็ไม่สำเร็จความประสงค์ตามความประสงค์ไหนจึงอุปมาเปรียบว่าผู้ที่เห็นว่าของสกปรกคือพุทธะเห็นผ้าในของสกปรกคือพุทธะนั่นแหละคือความรู้รู้ว่าสกปรกแนววิธีที่รู้ว่าสกปรกนั้นอันมีอุบายปัญญาและมีความสามารถฉลาดที่จะหาเอาของสกปรกของเอาแฟบเอาสบู่แล้วเอาหน้ามาล้างของสกปรกนั้นคือปัญญาเกิดจากของสกปรกคือเกิดจากกิเลสมีเห็นโทษของกิเลสแล้วก็มีวิธีชำระกิเลสให้สะอาดด้วยอุบายปัญญาวิธีต่างๆและเกิดปัญญาขึ้นปัญญาก็คือได้พระธรรมนั่นเองได้ของมาซักฟอกนั่นเองนี่ของที่มาซักฟอกมันมีอยู่แล้วป่านนี้ถ้าไม่มาซักฟอกมันก็ไม่สะอาดผู้ที่ไปเอามาซักฟอกนั่นคือสังฆะคือสงฆ์ให้มันเข้ากับว่าสงฆ์ทำไมยังเรียกว่าสงฆ์คือสุปฏิปันโนปฏิบัติดีอุสุปฏิปันโนปฏิบัติตรงปฏิบัติเป็นไปเพื่อพ้นทุกข์ปฏิบัติไม่เบียดตนในคนอื่นเป็นที่น่าสักการะกราบไหว้และบูชาคือเป็นใหญ่มีอิสระในตนเองสามีจิตปฏิปันโนสามีแปลว่าเป็นใหญ่ก็ว่าหรือว่าน่ากราบไหว้และบูชาก็ว่าพูดกันง่ายๆเดี๋ยวมีอิสระ ไม่เป็นทาสของใครรู้ได้ตนเองทำได้ตนเองทำได้ตนเองรู้ได้ตนเองแล้วทำโดยอิสระไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนคนอื่นตนและคนอื่นจึงเป็นที่น่ากราบไหว้ถวายสักการะบูชาของคนทั่วไปมีพระพุทธธรรมพระสงฆ์อธิบายพระสงฆ์มาเขาตกลงว่าพระพุทธคือรู้ธรรมคือรู้อุบาทคือรู้เห็นของสกปรกพระพุทธพระธรรมคือสิ่งที่เอาของสกปรกไอ้สิ่งที่ไปชำระของสกปรกคือมาชำระอาคารที่มันสกปรกนั่นแหละพระสงฆ์ก็ผู้ที่เอาของนั้นมาชำระนั่นแหละเรียกว่าพระสงฆ์เขาก็มาเปรียบเพื่อให้เข้าใจง่ายคราวนี้ยังอีกชั้นหนึ่งอีกสุปฏิปันโนถ้าไม่ปฏิบัติดีไม่ปฏิบัติตรงขึ้นพระสงฆ์ก่อนนะครับไม่ปฏิบัติดีไม่ปฏิบัติตรงก็จะไม่เห็นธรรมก็จะไม่เกิดความรู้ก็จะไม่เป็นพุทธะต้องปฏิบัติดีปฏิบัติตรงซะก่อนเรียกว่าสัมมาทิฏฐิก็เห็นชอบเห็นตรงเห็นถูกต้องจึงจะเกิดพุทธะขึ้นมายกพระสงฆ์ขึ้นก่อนนะครับนี่ปฏิบัติดีแล้วก็เห็นจึงค่อยเห็นคือความรู้เห็นนั่นคือเห็นสิ่งที่ไอ้ปฏิบัติดีจึงเข้าไปเห็นสิ่งที่มันสกปรกและจึงหาวิธีมาแก้ของสกปรกนั้นยกพระสงฆ์ขึ้นก่อนแล้วก็จึงเป็นพุทธะจึงเป็นธรรมะอันนี้จะยกธรรมะขึ้นก่อนดีกว่านี้ทั้งโลกนี้ต้องเป็นธรรมทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นธรรมคือธรรมดาธรรมชาติที่เราเรียกว่าธรรมดาธรรมชาติซึ่งเป็นธรรมอยู่แล้วกิเลสทั้งหลายมันเป็นธรรมอยู่แล้วในโลกนี้มีอยู่แล้วไม่ใช่ไม่มีคนที่มาค้นคว้าหาความรู้จากกิเลสนั่นคือปัญญาอวิชชาความรู้จากกิเลสนั่นแหละเรียกว่าปัญญาปัญญาก็มันเกิดจากกิเลสนั่นเองไม่ใช่ไหมนอกเหนือจากกิเลสนี่เรียกว่ายกพระธรรมขึ้นก่อนแล้วก็ไม่ได้ความรู้ในการที่จะชำระกิเลสนี่ก็เกิดพุทธะขึ้นมาแล้วก็เกิดสังฆะคือการปฏิบัติถูกต้องอีกเหมือนกันมันสลับตับซ้อนอยู่อย่างนี้อ่ะท่านเรียกว่าเอกีภูตัมปนัตถโตถ้าพูดโดยเนื้อความก็อันเดียวกันฟังยากเข้าใจยากถ้าหากว่าเราไม่ตั้งใจคิดค้นพิจารณากันจริงจังต่อเมื่อเราได้มาทำใช่ก่อนคือไม่เห็นตัวใจดังอธิบายฟังมาแล้วจับตัวใจแล้วได้มาชำระตัวใจคือจับตัวใจเห็นใจนั่นแหละจับหลักใจใช่ก่อนเหมือนกับเราเห็นเราเหมือนกับผ่าเมื่อเราเห็นผ่าแล้วของสกปรกเกิดที่ผ่าติดที่ผ่าที่เราเห็นของสกปรกคือเราเห็นอาการของจัดและมหาวายวิธีที่ชำระของสกปรกคือใจนั้นเรียกว่าปัญญาเกิดขึ้นเมื่อเราเห็นเช่นนี้แล้วเราชักเราซักฟอกผ้าผ่อนของเราที่สกปรกให้สะอาดได้คือชำระใจของตนให้บริสุทธิ์หมดจดได้ถ้าจับใจคือตัวเดิมไม่ได้ซะแล้วก็ไม่ทราบว่าจะไปซักฟอกตรงไหนกันอะไรมาติดมาเกาะตรงไหนทำไมรู้เรื่องนี่ยังควรให้พากันหาค้นคว้าหาตัวใจอบรมฝึกฝนให้เข้าหาตัวใจถ้ามันได้แค่ก่อนอย่างนี้เราอยู่กับใจใจนั้นเกาะเกี่ยวด้วยกิเลสขุ่นมัวด้วยกิเลสวุ่นอยู่ได้ด้วยกิเลสเลยไม่รู้เรื่องว่าอะไรเป็นใจอะไรเป็นกิเลสคนเราเอากิเลสมาเป็นใจเอาใจเป็นกิเลสมันจึงค่อยยุ่งเหยิงกันไปหมดความโกรธเกิดขึ้นก็เข้าใจไว้เราโกรธ ที่จริงกิเลสมันอยู่ต่างหาก ค่เราโกรธแต่เราไปยึดกิเลสมาไว้ในตัวของเราไม่นั่นแปลงี้เรื่องอย่างสมเด็จมหาวีระวงศ์ท่านพูดถึงเรื่องเจ้าคุณอุรีในวันนี้เขาพาฝีเป็นที่หลังเขาจะใช้ยาเหน็บยามึนถ้าไม่จองหรอกไม่ใช่ของฉันนะเธอพาไปเถอะเขาก็พาได้สบายท่านก็พูดเลยสนุกอยู่คือว่าไม่เอาใจไปยึดจดจ้องตรงนั้นมันก็เรื่องของเรื่องเรื่องของกายเป็นเรื่องกายขนาดสัมผัสถูกต้องอยู่คือสัมผัสอายตนะของภายนอกกับภายในกระทบกันเกิดประสาทความรู้หรือเซลล์ที่ว่าเนี่ยเกิดความรู้สึกขึ้นมาจะไม่ให้รู้ไม่ได้แต่ด้วยเหตุที่ใจท่านแข็งแกร่งหรือท่านมีความสามารถประแยกออกไปหรือเข้าใจตามเป็นจริงเห็นว่าสิ่งนั้นเป็นเรื่องของสิ่งนั้นท่านไม่เอาใจไปไว้ตรงนั้นก็ปล่อยลงไปได้เมื่อครั้งท่านจะมาในเนื้อภาพขาท่านหักมีหมอจิ้มแสสองคนดึงคนละข้างคนหนึ่งดึงท่อนปลายเขาหนึ่งดึงท่อนกบลูกศิษย์ลูกหาพากันร้องเกี้ยวกันหมดเลยท่านเฉยพอดีนั่งนักเขารู้สึกว่าอาการจะเจ็บหนักจนเหลือทนนั่นแหละเนี่ยเดี๋ยวให้ฉันหายใจสักหน่อยก่อนเขายังก็ปล่อยวางมือเขาฟังเอ้าทำอีกยอมให้เขาทำเขาก็ทำทั้งนี้ก็ดึงไม่เข้ากันเขาก็เลยทิ้งท่านยังเทศให้ลูกศิษย์ลูกหาฟังอะไรกันเจ้าตัวเขายังไม่ทันเจ็บเราไปเจ็บก่อนแล้วร้องไห้กระเจียวจ้าหมดเนี่ยเรื่องเนี่ยตัวขามันก็ไม่ใช่ของเราใช่ไหมเห็นพิจารณาเห็นเป็นอนัตตาที่ให้พิจารณาเป็นขันธ์ห้าอายตนะธาตุต่างๆคือว่าเห็นเป็นอนัตตานี่เองหากจิตเรายังมาทั้งละเอียดพอซึ่งจะรู้เข้ารู้ชัดตามเป็นจริงก็พิจารณาดูอารมณ์ปฏิโลมเสียก่อนต่อเมื่อใดถ้าหากใจเราเข้าถึงสภาพความเป็นจริงคือเข้าถึงใจแล้วจะรู้อาการของนี้อันนี้เป็นเรื่องของอันหนึ่งต่างหากไม่ใช่ใจนั่นแหละเราจึงได้เอาไปใช้ในขณะที่เราในเวลาที่เราจะต้องใช้ในเมื่อเหตุจำเป็นเกิดขึ้นจังว่าหัดมาอบรมฝึกฝนกันไว้เป็นเรื่องที่เราจะต้องฝึกฝนอบรมแท้ๆไม่ใครบอกให้เราเรื่องพวกนี้บอกได้แต่เพียงอุบายอย่างอธิบายให้ฟังนี่แหละคนที่เป็นจริงเห็นจริงนั้นไม่ใช่ของคนอื่นบอกให้เป็นเรื่องของเราเกิดเองรู้เองขึ้นมาตั้งหากนั่งเคยอธิบายให้ฟังว่าอธิบายให้ฟังนี่เรียกว่าอุบายการที่จะเข้าใจให้ถึงตรงนั้นเรียกว่าเงียบคายของตนเองไม่มีใครบอกสอนรู้ชัดด้วยตนเองขึ้นมาเมื่อรู้ชัดด้วยตนเองขึ้นมาแล้วอันนั้นจะเป็นเครื่องมือไว้สำหรับใช้ได้อย่างดีที่สุดนั่นเป็นของรู้เฉพาะตนถึงเอามาพูดกับคนอื่นฟังมันก็เป็นอุบายต่อไปเงียบคายเป็นของเฉพาะตัวเนี่ยอธิบายวันนี้พูดถึงเรื่องพระพุทธธรรมประสงค์หลักว่าพระพุทธธรรมประสงค์นะพูดโดยวัตถุมันเป็น3ถ้าพูดโดยเนื้อความมันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันผู้ซึ่งจะถึงพระรัตนตรัยคือพระพุทธธรรมประสงค์ไม่ใช่ของง่ายของละเอียดลึกซึ้งผู้จะเห็นพระพุทธธรรมประสงค์ไม่ใช่ของง่ายเราพากันกล่าวบรรณาอยู่ตลอดทุกแห่งทุกหนน่ะพุทธังสังฆังกัสสามิธัมมังสังฆังกัสสามิสังฆังกัสสามิแม้แต่กราบก็เหมือนกันกราบสามหนเงียบไม่ทราบพูดไปทำไม่สงอะไรก็สงอะไรกันก็ไม่ทราบกราบชักแต่ว่ากราบ
ไม่ทราบว่ากราบอะไรกราบโลหะคือรูปพระพุทธเจ้าแล้วก็เข้าใจว่าพอแล้วมันไม่ทราบซึ่งถึงของจริงคือพระรัตนตรัยผลอันนี้สงเลยมีน้อยมันได้น้อยเหลือเกินถ้าเราพิจารณาอย่างว่าดีแล้วเข้าใจอย่างนี้แล้วกราบที่ไรถึงที่นั้นกราบเมื่อไรถึงเหมือนนั้นอันนี้กราบที่ข้างหอนไม่ถึงสักทีโอ้โหตั้งแต่เกิดมาบิดามารดาปู่ย่าตาทวดฮักกราบมาแต่ไหนแต่ยังไม่ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เลยแม้แต่ผู้บวชในพุทธศาสนาพิสูจน์ตามมันเองก็ยังไม่เห็นพระไม่ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ยังเยอะจะถึงได้ยังไงแต่เราคิดดูสิบางพวกบางคนน่ะพลาดยังไปถือผีอยู่ซ้ำนะแทนจะถือพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสาระไปถือผีเป็นสาระอีกสักจะถึงพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้ยังไงใจเป็นขังมันมีตัวแต่รู้ได้ด้วยใจของตนเองอย่างสมเด็จท่านเทศวันนี้ทุรังขมังเอกจารังอาศัยรังคู่หาสยามเยจิตตังสัญญเมตสันติโมกขันติมาละมันธนาทุรังขมังเอกจารังอาศัยรังคู่หาสยามจิตเที่ยวไปในที่ไกลอาศัยอย่างคู่หาแต่ยังไม่มีร่างกายเที่ยวไปในที่ไกลแล้วกลับมานอนคู่หาคือร่างกายมาอยู่ที่ตัวของเราคือร่างกายเที่ยวไกลไม่มีขอบเขตแต่ยังวกกลับคือมานอนอยู่ที่ร่างกายคืออยู่ที่นี่ถ้าไปไม่กลับก็คือว่าตายอันนี้มันวกกลับคืนมาอยู่ยังไม่ตายอาศัยอย่างคู่หาแต่ยังตอนท้ายมันเยจิตตังสัญญเมตสันติถ้าหากใครเยจิตตังสัญญเมตสันติสํารวมจิตของตนได้โมกขันติมาละบันธนาพ้นจากเครื่องผูกพันธนาการของมารที่เราวิ่งไปนั่นน่ะไปถูกบ่วงของมารทั้งนั้นจิตใจที่วิ่งสงสารที่ถูกบ่วงของมารครับขึ้นไปเกาะเกี่ยวในอารมณ์นั้นๆเรียกว่าบ่วงของมาร เพราะฉะนั้นใจไม่มีตัวแต่รู้ได้ด้วยใจของตนเองว่ามีอยู่เพราะฉะนั้นจึงเป็นสิ่งที่อบรมได้ฝึกฝนได้ไม่ใช่เป็นของไม่ได้แต่มันก็เป็นของยากเพราะเราไม่ได้เคยฝึกฝนและไม่เคยอบรมแล้วก็ไม่เคยเห็นตนที่ตัวมันสักทีเพราะนั้นที่ไอ้ที่พระพุทธเจ้าท่านสอนให้เราอบรมใจก็คือมีใจแล้วให้รู้จักใจให้อบรมใจให้มันได้จึงจะใช้ใจได้ถ้าเราไม่ได้มันก็จะใช้เราอยู่ตลอดเวลาคือวิ่งพล่านอยู่ตลอดเวลาไปถูกบ่วงของมารอยู่ตลอดเวลาที่อารมณ์ก็อธิบายให้ฟังมาแล้วคืออยู่ในจุดเดียวเรายอมชนะทุกอย่างล่ะที่มันเวียงพลาดมันเคยมาเต้นไหนแต่ใดมาแล้วอันนั้นยกไว้ซะก่อนอันนี้จะมันวิ่งจะไม่อยู่ในจุดเดียวจะเพ่งที่ลมหายใจเขาออกหรือจะเพ่งที่พุทโธเอาว่าเพ่งในที่นี้คือให้อยู่ในจุดเดียวให้ไปกระทบอยู่ในสิ่งเดียวปรากฏในสิ่งเดียวหากมันจะส่งสายออกไปก็ดึงเข้ามาคือเอาสติคุมมาอยู่ในจุดเดียวเอาแค่นี้ซะก่อนให้มันอยู่แค่นั้นซะก่อนให้มันได้อันนั้นซะก่อนเมื่อมันได้อันนี้ชำนี้ชำนาญอันนี้แล้วน่ะต่อไปหากจะมีเรื่องถ้าเข้าได้ถึงตรงนี้ล่ะดังอธิบายฟังตะกี้เนี่ยเข้าถึงพุทโธเข้าถึงพุทธะถ้าจะอุปมาเปรียบดังศาสนาพระเจ้าพระเป็นเจ้าเข้าถึงตรงนั้นเข้าถึงตรงนั้นเขาก็ว่าถึงพระเป็นเจ้าเราถึงตรงนั้นแล้วก็ว่าถึงพระธรรมก็คือถึงใจเข้าถึงใจ เขามีตำราเหมือนกันแต่ว่าน้อยคนที่จะเข้าถึงพระเป็นเจ้าถ้าเข้าถึงตรงนั้นเขาเรียกว่าถึงพระพิจักร ศาสนาพระเจ้าเป็นอย่างพวกฮินดูก็ทำนองเดียวกันเข้าถึงตรงนั้นดังนั้นเราอยากจะถึงพระเจ้าของเราคือพระพุทธเจ้าหรือถึงพระธรรมพระธรรมก็คือพระเจ้านั่นแหละพระธรรมก็คือพระพุทธเจ้านั่นแหละอันเดียวกันสมมติเรียกผิดแผกกันไปตามลัทธินิยมของศาสนาแน่นอนเดี๋ยวนี้เรายังไม่ถึงพระเจ้ายังไม่ถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าคือผู้รู้คือรู้ใจเห็นใจ
ฟังมาแล้ว
ถ้าจะรู้ใจเห็นใจ
พุทธศาสนา
เนี่ยอธิบายมาในวันนี้ก็พอสมควรเท่านี้แหละ
Thank you.